Labdien, 13. februārī, cienījamie kolēģi, cienījamie domātāji par domāšanu. Mēs esam atkal kārtējā mūsu tikšanās reizē, mūsu studiju kurss, viss tas augšā tas atkārtosies katru lekciju sākumā, tātad to jūs varat vēlreiz apskatīt, bet nelasīšu, nestāstīšu. Ievads, otrā daļa ievadam, otrā lekcija. Turpinam iepazīties. Pirmajā mūsu ievada lekcijā mēs runājām par kursa būtību un sūtību. Drusiņas, jūs faktiski iepazināties, es šotu arī pastāstīju par sevi, jo jums ir jāzina, ar ko jums ir darīšana. Ko var sagaidīt, kā tur kvalifikācija varbūt cilvēkam ir un tā tālāk. Tāpēc, ka daudz dažādi misionāri un eksperti un tā tālāk tagad ir savairojušies un jūs nezināt, ko jums visu tur var sastāstīt. Un šodien runāsim par kursa saturu un tā īstenošanas procesa organizāciju. Tas ir ļoti pragmatisks jautājums, jo, kas studenti bieži vien tās ar interesēm, štruc par to saturu. Kāds jau būs, tās būs, jūs man uzticaties, bet jautājums ir, kā tu tur būs, ko kad prasīs vai ne, un kā tikt veselā ar cauru, un tā būtu divas kredīt punktus. Nu, es, protams, tur cītā akal joka zenot pārspīlē, bet neapšaubām šie jautājumi ir aktuāli, un ar tiem ir jānodarbojas. Nu, tad uz priekšu. Sāksim ar nelielu atkāpu iepriekšējā lekcijā, jo tas ir kā ķēļa, kur ir saites ar iepriekšējo lekciju un to lekciju, kas ir pašlaik. Šis ir kurs par cilvēku domu pasauli, par šajā pasaulē, nu, domu pasauli tā domāt, ja? Atrodošos domu un domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismu, jeb, mīļie draugi, vārdiņš jeb, atgādim šo valodu, tas ir sinonīms. Tātad sakārtotību jeb, jo var teikt arī sistēmismu, jeb un vai, atgādin tikai tāpēc, ka es vienkārši redzu pēc tam, ka cilvēki neatšķir vairs, kas ir jeb un kas ir vai, un aiziet, miļā juriste, uzrakstīs spriedumā, kā saka, sajauks jeb un vai, un tur vien aizvedīs uz karātavām, un kas tur vēl notiks, nu, briesmu lietas. Miļie draugi, arī jebkurā jūsu profesijā. Valoda, valoda, vēlreiz valoda, un es šoreiz vienkārši to vienu mazo lēdiņu paņēmu tikai. Bet nu, pēc tam atkal, tad līdz pavasarim es vairs to jums neteikšu. Tā, par cilvēka domu pasauli. Kāpēc? Tā teiks, ka domāsim par domāšanu. Mīļie draugi, ir divas pasaules vispirms. Tad cilvēks reāli dzīvo materiālajā pasaulē, tas, kas, ko mēs te esam, kas mums ir apkārt, materiālā pasaule. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Un videokamera ir materiālās pasaules daļa. Un man somā banāns pēc lekcijas, ko noejas, arī ir materiālās pasaules daļa. Tad visapkārt mums ir materiālā pasaule, un mēs arī pie tās pasaules piederam. Es paskaidroju, ko nozīmē vārds materiālā pasaule. Es negribu lietot specifiskos terminus, matēriju un tā tālāk. Nevajag jau galvu. Es stādēju savā laikā skolā ar desmitajiem. Ļoti vienkārši īsi un skaidri, un desmitie visu saprata. Bet nu nevajag viņiem jau galvu ar speciālāliem terminiem, vai ne, un tā tālāk. Es neeju skolu bērniem, lai tur kā profesors zīmētos, biezmīgi gudri runātu. Jā, un tā, lai cilvēks saprot. Tā, nu, un cilvēks dzīvotanī materiālajā pasaulē, reāli dzīvotā, tad iedomāties taču var visu ko. Nu, aizvarēt apsi, iedomāties, ka jūs lidojat. Nu, kāpēc ne? Var iedomāties, var iedomāties. Tur vēlns sēž pie durvīm. Varat iedomāties? Nu, tikai tā, ja bērnībā jums kaut kur tas vēlns ir drusiņi, kaut kur uzzīmēts bijis vai kur. Varat redzēt, ka tur vēlns sēž? Kāpēc ne? Var iedomāties to. Nejauciet reālo un nereālo pasauli. Mīļie dakteri, priekš jums tas ir šizofrēnija. Tā ir šausmīga slimība, ka cilvēkam šeit domu pasaulē jūk reālā, doma, kas ar reālo pasauli ir saistīts, un ar nereālās domas, kas ir saistīts ar nerealitāti. Bet šīs domas ir ļoti svarīgas. Cilvēkam ir nereālās domas. Kāpēc ne? Bet vajag atšķirt tikai. Un ja sajūk, tad ir šizofrēnija. Tā, un šobrīd dažreiz es tā vēroju, kas notiek sabiedrībā un arī nu, cilvēku dzīvē. Tad es sauku to pseido šizofrēniju. Jo var rādīties, ka cilvēks, viņam ir galvās sajūkums, viņš tiešām neašķir, kas ir kaut kas reāls un kas ir izdomāts. Kiberkar strādā uz šo te principu. Jauk cilvēkam galvu, pielitam realitātei klāt kaut ko nereālu, un tad beigu beigās cilvēks kaut ko sāk darīt, un tad viņš izdara takas lietas. Nu, piemēram, visi šitie pašnāvnieki un tā tālāk, kas uzspridzinās. Nu, viņi ir īpaši psiholoģiski sagatavoti. Jo, nu, kurš normāls cilvēks, es domāju, teiši, mēs visi šeit normāli cilvēki esam neapšaubām atlasījušies, nu, kurš tad, kā saka, spridzinās sev augšā, un pēc tam tā augstākā kvalitāte tam būs tā, ka to aizvedīs līdz nāvē arī vēl pēc iespējas vairāk citus cilvēkus. Nu, taču kaut kas neiet kopā. Bet viņš nevar noliekt, mēs viņš paši novērojam, ka tas ir, tādi cilvēki ir. Nu, labi, liksim mierā. Materiālā pasaule, daudz par to vēl runāsim, bet materiālā pasaule atveidojas manā domu pasaulē. Un ir divas pasaules, redziet. Un šeit es esmu to dažādi zīmējis, teiksim, kaut vai šeit. Šeit ir teksts un zīmējumi. Skatiet mājās patstāvīgi, nu, šos materiālus. Šķirstat, uzšķirat vienu šādu te kadru, un tā padomājat, uzrakstat varbūt stāstiņu priekš sevis par to, ko jūs redzat šajā zīmējumā. Šī ir domu karte ar, nu, nelielu tekstu. Ko es daru? Es izmantoju šo domu kartu un es pierunāju klāt daudz ko. Jūs mājās skatāties, ja gribat, lai paklausīties vēlreiz, ko Andronkuls saka, lūdzu, klausieties, ja, vai video, vai audio ierakstu, bet, labi, labi, Andronkuls kaut ko tur teica, bet, ko es par to domāju, uzliekat šīs te domu kartas un sev stāstat paklau, ko es no tā visu varu paņemt sev, nu, tas būtu man tas draudzīgais padoms. Un tāpēc, ka tas prasa visu domāšanu, zin, nu kā tu vari, nu labi redzis atmiņā tās bildes, kaut kur var atcerēties, bet ja zubrīšana šeit ir izslēgta. Nu var kaut kur iezubrīt tās tekstus šur tur, bet jums pašiem visu laiku jādomā līdz, ko šie vārdi nozīmē, kāpēc tie zīmējumi ir tādi. Nu kas tā tāda pa mistisku zīmi kaut kādu, nu it kā kaut kas ģīmes ar divām acīm, ja? Nu nav nekas tam līdzīgs, tas ir iņieņa zīme, senā Ķīna, tas ir viens dialektikas pols, tas ir otrs pols, un pat cik tani melnā vienmēr kaut kas ir no baltā, un baltajā ir kaut kas arī melns, nu tā ir liela filozofija, tā ir vesela zīme, un nepavēlc tā ir no senās Ķīnas atnākušas šīs zīmes līdz būsdienām, iņiņaņ, un cilvēki bieži viens piemina, iņiņaņ, palabi, ko tas nozīmē? Nu, tas sākās, ka tu esi kaut ko iezubījis, kaut kur to bildes ieraudzījis, tu zini, ka viņi tā sauc, bet tu kādi jēga ir tai bildei. Ko šī zīme nozīmē? Ieklausīties latviešu valodu. Zīme un nozīme. Zīmē vienmēr ir nozīme. Ja esi šoferkursos, noteikti uzreiz jums būs ceļa zīmes, un tā zīme būs jāiezubri. Jāiezubri. Tiešām jāiezubrī. Nu, protams, ka tu brauc, tad jau tā zubrīšana, kā saka, jau atkrītīt kā, bet tā vai tā, tu ierauk to zīmu, un tev jāzina momentā, kas palietu. Praktiski momentā. Nu, ir, protams, tādas zīmes, kur tu var apstāties un pēc tam vēl ielasīt grāmatā, ko tā zīme nozīmē, bet ir situācijas, kur jums tās grāmata, kā saka, lasīt, teiksim, krustojumā, kaut kur, kur ir jābrauc pāri krustojumam, nu, diez vai tur ilgu laiku var tērēt. Nu, ne, nu, tādā tas vēl par šo te tās ir domu kartes, un šī te domu karte saka, cilvēks pasaulē, cilvēks ir viss šis te riņķis ar to satur, tas ir cilvēks, un šeit virsū ir uzzīmēta trapece, bet trapece ir no pirmās lekcijas, jums jau zinām, tā ir lauvas trapece, Andronkuļa dāvinājums jums mantojumā, dzīve visa sastāv no cilvēka darbībām, un ikvienā cilvēka darbība un dzīve kopumā raksturojas izziņas posmes, apdomas posmes, rīcības posmes, un pēc tam sākās atkal viss no galu. Vienā cilvēka darbība sastāv no mazām cilvēka darbībām, bet visos gadījumos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, izziņa, apdoma, rīcība, izziņa, apdoma, rīcība. Es jums ļoti to iesaku, bet es to vienkārši zinu no pieredzes. To šie cienījumie klausītāji, kas man ir bijuši, viņi to tiešām pieņem un pēc tam saka, jā, nebija nācis prātā, nu, tas tiešām noder. Nu, es jums iedošu, ielikšu blogā materiālu, kur ir apkopots dažas tādas atziņas, ko ir biebriekšie kādu studentu atsāstīšu. Tas ir viņu rakstītais, protams, es nerakstu autoru vārdus klāt. Nu, vārdi tur ir, bet ne katreiz tie ir tie īstie vārdi kā tādi, jo, nu, tas ir tomēr autora tiesības arī un tā. Bet es jums piedāvāju šo jūsu priekšgājēju atziņas, kuras viņiem ir ieradušās galvā, lasot, rakstot, domājot, nu, par domāšanu. To es jums arī piedāvāšu, iepazīst, lai jūs iepazītos. Gribat kaut ko? Kopējat. Kaut kas labs tur ir. Nu, mēs taču viens otru uzturam. Ņemat to labāko, ko es jums varu dot. Jūs man atkal dodat pretī kaut ko laba, kas man noder. Nu, tas taču ir jauki. Nu, ne. Un tāpēc tā trapece te jau ir redzama, un cilvēks ir materiāls pasaules daļa, tas jau ir šeit pateikts. Nu, šie divi zēni, divi, jā. Viens vairāk bija ideālists, tātad Platons te dzīvoja vairāk pa augšu, pa teoriju, un tā ir domu pasauli. Domu pasauli ir teorija. Teorētiskās atziņas par kaut ko. Vai kā nepatīk teorijas, es pirmā lekcijā teicu. Ja ir sliktas teorijas, tad būtu brīnums, ja jums patīk sliktas teorijas. Kāpēc nepatīk? Tāpēc, ka viņas nevar saprast, un nevar izmantot ar. No slikts ir slikts. Nu, es ļoti cenšos, lai es dotu jums labu teoriju. Pietiekam īsti skaidru un dzīvē noderīgu. Es cenšos. Kas iznāk, to jūs lūdzu vērtējat. Jo var jau censties, bet kā iznāk, un kā jums tas viss piet pie sirds, tas viss jūsu ziņā. Bet no līdz šim visi bijis ļoti labi, saprašanās ir bijusi, un domāju, ka būs arī šogad. Tā, un tā dielika lūk, tā ir tā doma pasaule. Un te ir tā prakse. Un tā ir tā materiālā pasaule. Nu, ja es dzīvoju materiālā pasaulē, nu, tā ir tā praktiskā dzīve. Nākšana uz lekcijām, iešana uz veikalēšana, gulēšana, nu, viss kas tāds. Nu, praktiskā reālā dzīve. Bet reālo dzīvi cilvēka vada domas, domāšana. Un, lūk, tā ir atkal atziņa, ko daudzos gadījumos, nu, jā, nu, vidusskola beidzot, šis kurss praktiski ir vidusskolas kurss. Pamatskolā nē. Tāpēc, ka abstraktā domāšana, es tevi ir abstrakts tādas lietas tiek runāts. Stop! Vēl bērni dārzā, maziem bērniem, nē, 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 nē. Bet es ar savā mazmētā nesu par to principā runājis, bet bērnam pieejošā valodā. Pienāks laiks, nu, es nezinu, vai es vēl lasīšu lekcijas, tad, kad man mazās meitiņas nāks augstskolā, nu, viņas vismaz varēs klausīties mans video ierakstus. Tas ir mans mantojums viņā. Un jums, protams, uzreiz pirmā roka jau tagad pat šodien. Nu, re, es ir, un tas ir izziņa, apdoma rīcība, paceļamies virs materiālās pasaules uz augštā, tas ir doma pasaule, cilvēka garīgās dzīves pasaule, kuras materiālais pamats ir cilvēka fiziskais ķermenis. Garīgums ir cilvēka fiziskā ķermeņa specifiskā īpašība. Mīļie draugi, mums būs vēl daudz runas par šo teikumu, par katru to daļu teikumu. Bet es jums dodu šos te jau ievadā, lai piesaistītu jūsu uzmanību, lai jūs jau saprast, ka paklau, tur tādi vārdi tiek pieminēti. Un ja tie vārdi krājas interesi, un tie vārdi kļūst saprotami, tad tas ir ļoti labi, tad ir jēga nāk tā, ka uz nākamo lekciju. Un daudz ko varbūt sapratīsim tikai maijā. Un jūs paskatīties vēlreiz otrā lekcijā, kad ir uzrakstīts šāds teksts. Jūs skatīsiet, paklau, bet nu man tagad ir skaidrs, ko tas Andraukus tur bija gribējis pateikt. Bet jūs neuztraucaties, ja tagad, kā saka, tas liekas tā jocīgi, tas fiziskais ķermenis, specifiska īpašība, garīgums. Neuztraucaties. Jums tiem vārdiem ir varbūt savas pašlaika izpratnes. Iepazīsimies, kā sistēmiski tie vārdi iet kopā. Es nebūtu nedomāju, ka es to te vienreiz tagad pasaku, un rīt nākamā lekcija būs kontroldarbs, un jums būs šitas jāatzubri atpakaļ. Nu, netaču. Skatiet, klausieties, domājat. Jā, es redzu, manā Jurijas pierakstīja kaut kādu savu domu šinī sakarā, ko es nu pat te pateicu. Lūk, tas ir, tam tā jāstrādā. Un es arī konspekts, kaut kas veidojās. Es jums tikai ieteiktu, cilvēki ļoti dažādi. Bet, ir jauki, tas viss jums ir pieejams. Bet tomēr varbūt laižat savu roku arī. Es esmu pamanījis, ka šinīs laikos konspektēšana vairs nav īsti cieņā, un arī, piedod, nav cieņā, tāpēc, ka neprot arī to darīt īsti. Bet tā ir domāšanas problēma. Tas nozīmē, ka cilvēks nevar klausīties, līdzekas domāt par to, ko viņš dzird, un vēl paralēli kaut ko pierakstīs. Tā ir augsta klase. Tā ir jābūt izkoptējo vidusskolā, pamatskolā. Vai mēs to izkopjam? Liels jautājums. Liels jautājums. Mēs zubram kaut ko, eksāmenos kaut ko atbildam, bet īstenībā, kā tas viss ir taps, tas ir šīs te jaunās, varētu teikt, izglītības pārmaiņu uzdevums, kas pašlaik arī Latvijā tiek stādīts. Visu cieņu lai visi labie gari palīdz šiem cilvēkiem, kas to ir ierosinājuši un mēģina īstenot. Ļoti grūts darbs, arī nepateicīgs, jo daudziem skolotājiem ir jāatzīst, ka viņi nevar vairs strādāt skolā, viņu prasības viņiem ir augušas, smags jautājums. Skolnieki, ar skolnieki kļūši slinki, viņi tik bīd, ka glaudā no stāluruņas. Un kā izdosies tas viss, tas cēlās idejas, pacelt izglītības līmeni, kur ir domājošais, vispirms skolotājs, pēc tam domājošais skolnieks, un visā augšā domājošais profesors, kurš gatavo šos domājošos skolotājs, vai kā es novēlu jums, lai jūsu bērniem būtu tiešām, pirmkārt labi gudri vecāki, kādi jūs varētu būt viņiem, bet lai viņiem ir arī gudrs skolotājs skolā, un arī pēc tam profesora augstskolā. Es visu ieturēju pauzīt, redziet, lai tā tas tā, tas ir nopietni. Jo kā visās teātri izrādēs, ja ir pauze vai kaut kas, tas ir režisora iecerēts brīdis tāds. Viņš viņu pieklustam, viss tā, klusums. Nu, labi, pietiek ar klusumu, tēmas mums arī jāuztur. Nu, šī doma karte mums ir apskatīta. Vēlreiz, ar citiem vārdiem, padomāsim par domāšanu, padomāsim sistēmiski par sistēmisko domāšanu. Ko, kalamburs, ne? Sistēmiski par sistēmisko domāšanu. Divreiz atkārtojas vārds. Vai gan, jā, nu tad dzējā jau bieži tā dara. Bet šī teritanī ziņā dzēja drusiņ. Jo mēs par sistēmisko domāšanu domāsim sistēmiski. Es jums nesāstīšu to sistēmu teoriju tā tikai. Bet es to centīšos darīt jau sistēmiski. Un jūs paši sistēmiski arī veiksiet šo te studiju procesu. To tehnisko puses tūlīt sākšu un stāstīt. Jo nevar par sistēmisko domāšanu tikai runāt, rakstīt, zubrīt, bet to vajag darīt. Nu, elementāra patiesība. Profesionāla izglītība ir cita lieta. Tur visi dara tā. Nu, jā, tur rādā man bija 7 dēli, bet es zinu, tur visi dara tā. Nu, piedodiet, šādā stilā nevar skolā strādāt. Augstskolā nevar strādāt. Es jums tagad te rādīšu, kā Ādām dēliem, kā saka, ko vajag darīt. Nu, labi, jokojamies, kā saka, tad, kad mēs ejam šo tas rotaļspēli, bet nopietnā situācijā tas tā nav. Nu, kāpēc mēs šito visu tagad daram? Kāpēc domāt par domāšanu? Jūs jau izlasījāt. Bet es šoreiz drusiņu gribu vēl ar vārdiem akcentēt to, kas ir uzrakstīts. Domāsim par domāšanu, lai dzīvotu saprātīga cilvēka dzīvi mūsdienu pasaulē. Kā jūs domājat, nesakāt pašvērtējoši, vai jūs sev uzskatāt par saprātīgu cilvēku? Paši sev atbildat kaut kur pievilkāt, jā, nē, priekš sevis, citiem nesakāt. Pēc tam pajautājot varbūt tētim, mammai, draugiem, kā viņi uzskata, vai jūs esat saprātīgais cilvēks? Ā, smaidi, jā. Ja tu smaidi, es pilnīgi jūtu domā. Tu pelēk kā lielā domas pašlaik iet. Vai es esmu saprātīga meitene? Ko nozīmē saprātīga meitene? Tiksim skaidrībā pamazām, jo saprātīgais cilvēks par tādu nepiezimst, par tādu kļūst vai nekļūst. Saprātīgais cilvēks ir visaugstākā līmenī attīstīts dzīvnieks. Augstākais līmenis, kāds ir cilvēka attīstībā. Tas ir saprātīgais cilvēks. Svešvārds homo sapiens. Pat tāda ir jāizveidojas dzīves laikā. Un domāšana, jo domāšana vada cilvēka dzīvi. Mīļa cilvēki, ja tā domāšana ir kaimenamā domāšana, vai viņi vispār kaut kā tur. Kaut kā jau tā domāšana mums ģenētiski ir ielikt. Bet lūk, te parādās, ka viens arī paliek tikai tādā ļoti prastā līmenī savā domāšanā. Un otrs ceļās pamazām uz augšu, un augšā tur tajā vitā apzināti sistēmiskā domāšana, lūk, tas ir tas, ko es vēlu jums. Sākiet apzināti domāt, kā es domāju, nes pa sevi sakat. Vai es domāju? Saprātīgi. Un saprātīgi un domāšanas viens kriterijs ir, vai ir sistēmiskā domāšana attīstīta. Vai mēs redzam visu kopsakarībā. Mēs varam cēlēt sakarīgi. To mēs runāsim nākamās lekcijās jau. Es nevaru dažos vārdus uzreiz pateikt vienīgu atbildi. Mums viss semestris ir priekšā, lai pamazām, bet es jums jau dodu atslēgas vārdus, atslēgas teikumus, kuri pēc tam ir noteikti mums visu semestru laikā ir jāizkopj. Sportists, sportē. Vedeni, jo pirmreiz parādu medenis, uzmet ar šito kūleni. No piedošana, nevar uzmest, nevar, nu ir smagi jāstrādā, lai no kūlēm beigās uzmestu. Un jūs gribat uzdarīt kaut ko tādu, lai olimpiskās spēlēs uzvarat, tad treneris tur muti. Viņš saka, mīļo metiņ, es paņemšu te piemēru ar, nu, vingrošanu. Treneris labi zina, ka tas kūlenis, ko viņš liek meitenei mācīties, trenēt, neviens pasaulē vēl nav uzmets to kūleni. Bet tikai dievu dēļ nevajag meitenei to teikt. Zēni paņemat situāciju priekš sevis. Tas ir līdzīgs. Kāpēc? Psiholoģiski. Neviens nav uzmets, nu vai tad es uzmetīšu? Psiholoģiskā nostādījums. Ne, paliec nezinoši. Trenējamies. Aizbrauc uz sacensībām. Cilvēki vienkārši, nu, kā tu dieni, nu uzmest vienu kūleni tādu. Es taču esmu iemācījies to kūleni mest. Uzmet to kūleni. A visiem astas taisnes, kas tur skatās. Mutnes vaļā. Un stundām nekrīciet. Psiholoģijas cilvēki ir. Un ziniet, tāpēc ir visi sasniegumi. Ieskaitot Nobel prēmijas. Viņas ir vienreizējas bieži vien. Pēc tam dzīvē, otrais tas jau vairs nenāk priekšā, jau ir kaut kas jau galvā noticis, un tāpēc esiet uzmanīgi ar sasniegumiem. Dariet cenšaties, kamēr jūs vēl neesat nobijušies no saviem sasniegumiem. Tad viņi būs, bet nedomājiet, kad pēc tam nāks atkal nākamais. Nu, fiziķiem, protams, ir viens no dižiem gudriem Einšteins. Einšteins savā mūžā izdarīja tikai visu to, ko viņš izdarīja jauns būdams. Uztaisīja savu relativitātes teoriju, un vēl drusiņi tur bija vispārīgā relativitātes teorija. Pēc tam visu mūžu, nu neko vairāk, kā vienīgi uzrakstīja pēc tam Amerikas prezidentām vēstuli parakstīja, nu, kad jātaisīja kodola bomba, to viņš vēl izdarīja. Bet tas jau ir politisks jautājums. Nu, viņš es paklauk. Nu, ja Vācija tagad izplatīsies pa visu pasauli, un viņš gāja pie prezidenta un teica paklauk. Nu, to tā nevar pieļaut. Viņa bija autoritāte. Amerikas prezidents ieklausījās, neko nesaprot no kodola fizikas, protams. Viņam nav jāsaprot. Bet Einšteins bija autoritāte. Nu, un ja šis vīrs tā saka, nu, pēc tam arī tur visi citi sāk piebiedroties, nu, tad Amerika to kodola bumbu uztaisīja. Nu, Vācija neuztaisīja. Paldies Dievam! Nu, diemžēl paldies Dievam, vai nu viņas vajadzēja tās bumbas nomest Japānai. Labi, neiesim šī tēmā. Tā ir atkal, bet tas visi te ar to visi saprātīgā dzīve. Vai bija saprātīgi nomest kodola bumbas, vai bija saprātīgi tas bumbas vispār radīt? Nu, par to ir jautājums. Un tie jautājums ir saprātīgi dzīvi. Un Einšteins bija ļoti augstā līmenī savā domāšanā, bet viņš izdarīja tikai jaunībā to, kur viņš, kā saka, tiešām bija ķēnijs. Pēc tam, nu, viņš bija savu padarījis faktiski. Tas ir tā kā plint, pak, izšauj, cilvēki nevar tā kā datoru pārstartēt, vai ne? Nepārtraukt, viņš ir savu kaut ko padarījis, nu, es arī vienreiz tā jūtos, es esmu savu padarījis, vakardienas konferencē, es gatavojos, es pacēlu augšā to laiku, tad es biju ļoti aktīvs, biju augšā visu izglītības jautājumu šeit, izglītības likumtaisi un tā tālāk. Es palasīju tekstus, man ir jāatkārto vārds vārdā tas, ko es pateicu, nu, tur 90. gadā, 95. gadā. Un šo to vēl pat pirms tam. Un es pilnīgi saprotu, es varu tikai pieslīpēt. Redakcionāli labāk pateikt to, ko es esmu pateicis pirms 20 gadiem. Baigi interesanti. Nu, es jums savu pieredzīt, kā būs ar jums? Nu, paliekat domājoši, jūs esat domājošie. Kā būs ar jums? Un tāpēc, ja jūs jūtat, ka pašlaik ir pacēlams, nu pat būs, es tagad metīšu to kūleni, kurš izrādīsies, ir fantastisks kūlenis. Varbūt Latvijas mērogā, varbūt pēc tam Eiropas mērogā. Nu, es turu pa jums īkšķīt. Nu, lai jums izdodas tas kūlenis. Negribēsiet, nesat pārliecināti. Tā ir jūs darīšana. Bet jā, tomēr, tie ir mani padomi, 20 gadu veci, pat vairāk. Es atceros savu, kad es gāju doktorantūrā, man bija referāts filozofijā pa laiku un telpu. Es viņus paņēmu ārā, tagad paskatījos. Mēs taču neko jau nevaru daudz pateikt. Tikai labāk gan es varu pateikt, nekā tanī laikā es biju uzrakstījis. Sakarīgāk. Bet tās pamatīdējas man bija tavos gados. Jums ir zelta laiks pašlaik tāds. Jūs pašlaik augat. Ejiet kaut kur tur, kur kaut kas jauns veidojās. Pieslēdzaties. Nu, es domāju, ka jums būtu pašiem interesanti un nu, daudz kas cits būs ļoti vērtīgs, tā radīsies. Lai jums veicās. Tāpēc es nāku pie jums, un ko es redzēju, onkolstrāsekti, jums citi var darīt. Es jums tā rusim pastāstu, nu, kā tā dzīvē iet, kā man pašam ir gājis. Tā, saprātīgi dzīve. Padomāsim par pasauli un cilvēku. Aha, par cilvēku pasaulē. Cilvēks pasaulē. Tā ir filozofija, vai ne? Cilvēks pasaulē. Tā ir geogrāfija. Cilvēks pasaulē. Nu, zemeslodis. Pa pasauli pēc tam mēs runāsim, ar ko tas vārds nozīmē, drusiņu vēlāk, jo pasauli tur bišķi arī jārunā ir. Jo ir jau vēl tā visuma jēdziens ir un vēlāk, vēlāk. Un pasauli cilvēkā. Kas tā ir? Tā ir psiholoģija. Un, redziet, te nāk ārā filozofija un psiholoģija. Un man kaut kā dzīvē ir gājis, man tā gribējies pacelties un saprast, nu kādi tad ir tie pamatprincipi. Filozofiskie un psiholoģiskie fizikas pamati. Pār pa 10 gadiem es lasīju vispārīgās fizikas kursu matemātikas skolotāja. Un tur man bija faktiski tāda nostādne. Jo matemātiķiem man nevajadzēja profesionālo fiziku tik daudz. Bet viņam vajadzēja man iedot to saprašanu. Nu, ko viņi dara ar to matemātiku un kāda ir tā reālā pasaule fizikālā. Un es tagad satieku viņus, es vajadzēju, nu, meitenes pamatā tās bija, ja? Emocionāli tālēnās būtnes. Bet viņš ir centīgs, viņš iemācās matemātiku. Nu, un ja bišķiņ pārzenšās, tad arī kā Cerberiens, kā saka, tos bērnus moka to formālo matemātiku. Nu, pienāca laiks, ka viņus arī sāk fiziku mācīt skolā, jo fizikas skolotāji pazuduši. Nu, apricinājis, tad ir fiziku un matemātiku skolā, bieži vien viens skolotājs māca. Bet mīļām meitenēm ir emocionāli tēlēnais piegājiens dominējošais. Un tur, kur nāk laboratorijas darbi, tur, kur ir kaut kas tāds ar rokām vairāk darāms. Oji, meitenes tagad saka, ko es ar kāds sliktu runāju? Es nerunāju meitenes par jums neko sliktu. Es vienkārši ievēroju sievietes specifiku, psiholoģisko. Šīm ieliem ap psiholoģisko. Fizisko specifiku tā ir, nu, tā ir acīm redzam. Bet psiholoģiskā. Un es zinu, ka mums bija fakultātē brauc ārzemnieku padomu laikā. Kas tās pamēģinājumi? Tik forši metiči. Es matemātikas students. Ko? Matemātikas students? Es teicu, ko jūs domājat? Trumps tagad saka, let's make America great. Nu, es tādī laikā no angliski viņam nerunāju, protams, bet es varēju pateikt, wow, why not? Latvia is also great. Vakar man konferencē bija saruna ar vienu amerikānieti. Un es viņu atgādināju. Ka ne tikai Amerika ir great, bet mēs arī esam. We are small country, but great country. Nu, viņi bija gudri meitenes, protams. Viņi saprata, pa ko ir runa. Viņi mazi, bet lieliski, jo tulkojumā great, nu lieliski. Tur ir atkal angļu valoda, viņi var tulkot visādi. We are small country, but great country. Un jums lepnums tagad nerodās, ko, ka mēs esam mazi. Protams, budžets ir tāds, kāds ir. Teritorija ir tāds, kāda ir. Cilvēks skaits ir tāds, kāds ir. Bet kas mums galvā notiek? Tas lieliskums slēpjās šeit. Ārsti mūsu. Kolosāli ārsti, kuriem ir tagad aparatūras. Nu, viņi fantastiski. Pie viņiem brauc no visas pasaules. Protams, viņi taisa naudu biznesu. Nu, bet viņi varēja nopirkt modernās ārstnieciskās ierīces visus un viss notiek. Tā kā mums te ir iespējas, mums ir kolosāls iespējas. Mīļie draugi, nu labi, pašlaik varbūt nebūs kaut kas tāds materiālā ziņā, lai nodrošinātu tavas intereses šeit. Nu, aizbrauc kaut kur uz ārzemēm bišķiņ, a pēc tam varbūt atved to ierīci šeit, uzcelu fabriku, nodibini savu, kā saka, CMI. Nu, strādā šeit un mierīgi un baudi. Zaļā Latvijā, kur mums ir kolosāli tīra vide vēl un tā tālāk, kur nav jābrauc 100 kilometru uz darbu. Mīļie jaunie ļaudis, ieklausaties. Padomājiet par to. Nu, es ceru, ka es esmu uzticīgs savam kursam. Padomāsim. Nu, re, nu, izlasījāt. Nu, materiālā pasaules, ka te ir cilvēks, izziņa, apdoma, sarkanais te augšā šite, cilvēku doma pasaulē, tās domas rodās domāšanas procesu pēc tam, tas viss aiziet reālākā praksē. Un šitas te viss, tā ir tā materiālā pasaula, tā ola, tas būs olas sarkanams, un tur tas olas, nu, pelēkums kaut kur apkārt. Tie, kas te ārpusēji, o, tā ir materiālā pasaula, kas ir ārpusē, viņa pasaula, viņa pasaula. So, kas tur ir iekšā, to runāsim vēlāk, tagad ne. Pasaule, šito izlasījāt, un ikviena tā parādība, ikvienas cilvēks, kas arī pasaules parādība, atveidojas cilvēka galvā domu pasaulē kā sistēma. Ne jau tagad sīkāk, nākamās divas lekcijas būs tieši par sistēmu teorijas ABC. Bet man šodien gribējās to kaut to bildi, bet es viņu parādīju jau pirmā lekcija starp citu. Man jāparāda vairāk reizes, un katreiz to bildi es pieminu kaut kādā citā aspektā. Un tāpēc es jums iesaku, nu, paskaties, atgriežaties kādreiz pie audio ierakstiem, pie video ierakstiem, un pats galvenais domājat līdz ar savu galvu, ar savu galvu. Pēc tam tā kiberkarš tur netiks lēt. Jūs var skalot, a neskalojās, man ir pašam sava doma. Ar to tur stāv pie ratiem. Bet ja kiberkarā tu tiek pie zemapziņas klāt, nu, tad gan ir traki. Un modernās reklāmas, nu, kiberkarš tā tur, kiberkarš notiek arī reklamējoties un tā tālāk visur. Nu, nesauc to pa karu, vai ne to sauc par cilvēku smazaņu izskalošanu, lai viņš nopiek to, ko viņam nemaz nevajag. Bet tas jau tas pats kara variants vien jau ir izdarīt kaut kādu muļķību. Nu, ne, pa to visu te ir ko padomāt. Un, lūk, te ir sistēmas. Sistēmas, mīļa draugi, ir galvā. Tās ir domas, domas veido sistēmas. Un pēc tam, tūlīt būs nākamā bildīte, tad mēs tālāk tās domas materializējam. Bet šo te bildi es uzrādu šeit, lūk, te ir tas sistēma, doma pasaule, tas viss ir sarkana bomba, tur arī sarkanais. Es jums teicu, zilā krāsā ir pacaušanās, izziņa, sarkanā krāsā ir viss, kas notiek pelēkā vielā. Nu, un pēc tam ir zaļais, kad mēs tās domas materializējam, nu, rīkojamies. Tā, solīts uz priekšu. Vēlreiz šis te, tikai citāda atkal skēma. Pasaule un cilvēks, cilvēks pasaulē, pasaule cilvēkā ir sarkanā krāsā. Nu, dabīgi, tas ir šeit. Es to ļoti labi zinu, jo šādā aspektā, ka pasaule cilvēkā, es zinu, psihologi tā nerunā, filozofi ar tā nav pieņemts runāt. Nu, bet, nu, kāpēc man jārunā tā kā visi citur, man ir tāda jušana, ka tā ir labi runāt. Un jūs varat jums pastāstīt un pateikt, ka tas ir labi tā. Divas pasaules, bet jums pašiem spriest. Kā jūs jūtaties tagad, uzzinot, ka ir divas pasaules? Nu, viņas var būt vairāk ar, bet pietiek mums ar šīm divām. Materiālā doma pasaule. Un domāšana ir doma pasaulē. Un tur ir tās sistēmas, un tur ir sistēmiskā domāšana, pelēkā vielā. Tur tas viss notiek. Labi, nu pārējais viss teik pateikt ābenes lieta, to es atkārdināšu citreiz, bet ievērojot. Cilvēks atveido to materiālo pasauli, doma pasaulē, sakārtoti, jeb sistēmiski. Jo latviski sistēmiski nozīmē sakārtoti, bet neņemsim ārā to vārdu, seno vārdu, jo viss runā par sistēmiskumu, sistēmismu, lai būtu. Bet kā to dara? Pa daļām šīs daļas savstarpēji salīdzinot un kopsēstot. Ir tikai trīs superfundamentālas domāšanas operācijas. Analīze, salīdzināšana un sintēze. Viss. Viss. Šīs operācijas dažādās, es nerunāju literārās valodas, kad krieviski runās tā, angliski tā, ķīniešu valodā tā. Nē, nē, tas vienē. Bet arī vienas valodas ietvaros dažreiz ir tā, kad lieto sinonīmus šeit. Un tad sanāk cilvēku kopā un viens runā par analītisko domāšanu. Runā, bet īstenībā jau viņš stāst par sintēzi. Sistēma analītiķi, datoriķi. Tur ir visu laiku šatavieta ir sistēma analītiķis. Es prasu, a, ko ir sistēmas sintēziķis? Nu, jā, no tas jau tas pats ir. Palēdni, redziet, nu, kas ir parādās? Es kā, Jānis, tu esi puika. Tu ir puika. Nē, es esmu meitene. Nu, tas nevar, nu, tev jāsaskai, nu, gaiši, kas tu esi, vai puisi, vai meitene. Un, ja tā ir sistēma analīze, tad tā ir sistēma analīze. Un, ja tā ir sistēma sintēze, tad tā ir sistēma sintēze. No daļām salikt veselo, un otrādi veselo sadalīt daļās. Kamēr gaisā tas viss tā skanēja, jūs teiksiet atkal, jo, ka neko cēlu nav būs vienkārši patiesības mums stāst. Tur jau tas jūs, ka tā ir tiešām vienkārši patiesība. Bet kur tā vienkāršā patiesība pazūd mūsu reālajā dzīvē bieži vien? Tāpēc, ka tā dzīve ir sarežģīta, un mēs nevaram saskatīt to vienkāršo patiesību arī mūsu sarežģītības jūrā. Mēs apjūkam, un apjūkšana, atkal, tā ir kiberkara galvenā metodoloģija. Sajaukt cilvēkam galvu. Pirmkārt, sajaukt, un pēc tam, tad ir sajukumā ievadīt iekšā vīrusu, garīgo vīrusu, ne fizioloģisko. Nu, viss notiek. Mīļie draugi, es jūs gatavoju kiberkaram. Tāda dzīve tagad ir. Jums ir jābūt pretindei. Jums ir jābūt gataviem uz dzīvi šādos te kiber apstākļos. Tā ir virtuālā pasaule. Jūs tur ejat iekšā. Sociālos tīklos jau esat sapinušies jau. Daudzos gadījumos to vajag. Mans bloks jau arī sociālais tīkls savā veidā. Bet viņš ir ļoti prasts vienkāršs. Bet es negribu to izvest, kā saka, kaut kur mākoņos salikt. Un man nevajag miljonus sekotāju un tā tālāk ar YouTube'ā tur. Un tad, oh, man miljonus sekotē. Nu, man nevajag tos miljonus, man vajag, lai jūs man esat šeit, mūsu mazajā zemītē, kur ir greit. Labi. Nu, tas ir atkal tas. Ejam atkal solīt tālāk. Te ir drusiņ teksts. Tekstu īpaši nelasīšu, tāpēc, ka to nu gan tāpēc tam jūs lasīsiet daudzreiz, jo te ir skaidri gaiši pateikts studiju satura un studiju procesa organizācija. Saturs. Oi, nu tātad... Es uzreiz atkal pateikšu, tas ir Driģu ezers, pie Driģu. Nu, es arī tā fotografēju, un šis te ir Driģu ezers. Un es tāpēc tam izmantoju šo foto, uzliku virsū to, ko es gribu jums šodien rādīt. Nu, ko es jums pasaku? Nu, ir drusi jākal, saku, nu, Sandra un kaut kas ar šī bišķiņ tāds jocīgs dažreiz, vai ne? Mēs visi esam jocīgi savā veidā. Labi, ievads, mēs esam ievadā, pēc tam pirmā daļa. Pirmā daļa, pēc tam otrā daļa, apdoma, tikai viena lekcija. Es tūlīt parādīšu, es tagad no galvas uzreiz neatceros, kurā datumā bija viena vienīgā lekcija, teoretiskā lekcija. Es visu laiku tikai teoretizēju. Nē, es visu laiku esmu uz zemes, realitātē. Un no tās realitātes vienmēr kaut ko pakāpjos uz augšu, uz to teoriju. Matemātika. Pat matemātikas skolotājs manis mīļās, viņas gan bieži vien rullē. Viņas ir matemātiķis, un viņas ir sen aizmirsuši jau, no kuriem sām matemātikai kā aizdīkst. Tādā veidā varbūt arī viši citi, arī varbūt. Daktars varbūt perfekti griež aklo zarnu. Bet kopējais apskats, kā saka, visu ķermeņu organismu un tā tālāk, nu viņam nav, bet viņš ir meistars. Viņš to aklo zarnu ar ciet acīm izgriež. Tā ir profesionalitāte augstākā mēra. Un visās profesijās tā var būt. Stop, bet ir tās iedzins, kā profesionālā aprobežotība. To redzi tikai savu nabu, to redzi tikai to savu šauro jomu. Neuztraucaties, jaunībā daudz vairāk redzēt nevar. Mēs esam attīstībā. Es šādas lekcijas nevarēju lasīt, kad es biju jūsu vecumā. Es sāku savu, nu tādu, pasniedzēju karjeru ar to, ka es spēc kursu lasīju. Tikai par to jautājumu, kur es gaistāvēju disertāciju, to es pārzināju pasaules līmenī, neapšaubām. To es varēju. Bet pamazām, es nonācu beigās tā, ka es lasīju vispārīgo fiziku, bija vispārīgās fizikas katedras vadītājs pēc dekāna darba. Es no fizikas iznācu ārā pie cilvēkiem. Fizikā cilvēki nav kolēģi. Ķīmija, nu ķīmija arī dzīvā cilvēkā, fizika tur iekšā kaut kas jau arī ir. Bet pašā fizikā tradicionāli atceraties skolas priekšmetu. Cilvēka tur nav. Un matemātikā jau vairāk. Labi, pietiek. Nu, tas viss te ir. Te ir tas viss smuku uzrakstīts ar krāsām. Un ir paskaidrots. Pirmā daļā ir tas un tas. Otrā daļā ir tas un tas tikai viena lekcija. Un trešā daļā ir tas un tas. Tā ir pacelšanās uz teoriju, uz to vienu lekciju. Un pēc tam tā ir nolaišanās. Lūk šeit. Tas te viss ir skaisti uzrakstīts un skaistā bildītē ielikts. Tagad paskatāmies, tagad pilnīgi reāli, kā tas ir laikā un telpā. Nu, telpa ir 334 auditorija šeit. Un laikā. 6. februārs lekcija, 13. lekcija, par ko ievads. Vispirms kursu sūtīja būtība, pēc tam studija procesa organizācija. Mīļa draugi, iepriekšējais domu kartas tāda. Nu, tas Driģu ezars ar to trapeci. Tā jau ir karta, tā ir domu karta, kā ir studiju kurs uzbūvēts. Tur ir iekšā zilā daļa, sarkanā daļa un zaļā daļa un ievads un nobeigums. Un tādā secībā es arī to studiju kursu īstenoju. Tas saturs ir tāds, un arī izrādes ir atbilšos tāds. Un jums ir jāraksta gala darbs precīzi pēc tādas pašas struktūras. Tur nu gan redzēt, tur es esmu diktators. Ja gribētu sūdzēties, sūdzat man satversmes tiesā. Cilvēku tiesības tiek pārkārtas, studentiem neļauj rakstīt visādas muļķības, es tā rupi saku, kuras viņi gribās rakstīt, un nē. Protams, jūs to varat darīt, bet nedabūsiet arī 4. 2 kredīti punkti nespīd. Nekāda brīvā griba šeit nav. Vai mana brīvā griba? Nē. Esmu dot savu dzīves pieredzi. Tā nav mana pagājušās nakts iegriba. To jums tā izstāstīt. Un pēc tam atprasīt. Mīļai draugi, es jums dotu šo pieredzi. Ko es citu varu dot? Un man savos 75 gados, tā ir tā vērtība, ko es tiešām varu dot. Nu, kam mēs esam silts, es to cenšos darīt. Tā, jums arī būs 75 gadi. Nu, meitenes, protams, mūžam jaunas, bet zēni, kā piedzimts, tā sāk novecot. Bet, mīļās meitenes, jums arī kādreiz būs 75 gadi, un jūs būs arī manā vietā, jūs būs ir profesors. Es tur no mākoņu maliņas visu to pavērošu. Bet jau tagad es jūtu, es nevaru pateikt tagad pirkstu parādīt, kura. Nu, jums būs profesori. Bet būs, būs. Nu, nebūs varbūt šīs augstas skolā citur. Nu, re, tālāk, tas ir tas... Tālāk paskatīt, nu es nelasīšu vispēc kārtas, kas tur ir, datumi skaidrs, tur ir lekcijas seminārs, nu es mēģināšu vienmēr uzdot kādus jautājumus vēl kaut ko, nu tā pakurbūvēt, jo būtu jau labi, kad, nu, jūs arī iesaistītos, bet es ļoti labi saprotu, ka ievad lekcijās, tur man ir jārunā pa 7 mēmiem, man jums ir jādod šis te uzstādījums, jāpievērš uzmanību, jānorentē. Pēc tam pārējais ir Dieva rokā. Nu, pareizāk sakot, es nezinu, kā rokā, bet tas ir jūsu pašu rokā. Un, ja nāk šīs nākamās lekcijas šeit, mēs runāsim par cilvēku pasauli, šeit jau mēs būsim aizmetņus izdarījuši. Bet, tad, ko jūs par to domājat? Nu, neuztraucies, es tā neiešu, ko tu par to domā, tagad celies augšā un atbild. Nu, tā es lūdzu nedarīšu, vai ne? Bet, nu, dažreiz varbūt, ka jādara arī būs. Mums būs seminārs šeit jau, visi zin, ka rekvijas seminārs, ziņojam par pētījumu pirmo pusi. Tie ziņojumi man būs jāiesūt elektroniski pirms tam. Viena lapas puse tikai. Bet lai jums Dievs dod, kā saka, izturību un tvaiku un vispārējo to vienu lapas pusi sakarīgu lapas pusi uzrakstīt. Tas ir jāizdara. Un jāatsūt man teksts. Es palasīšu, paskatīšos. Un pēc tam mēs apspriedīsim seminārā. Nu, visi mēs nevarēsim 50 cilvēki, kas mēs esam. Bet, nu, es trusiņu varbūt arī būšu redzējis jau tās jūsu domas. Mēs atļaušos, nu, tā teikt, nu, varbūt es tevi palūgt. Nē, es ne. Stop. Ar varu neviens seminārā netiks piecelts kājās. Bet, nu, pamatā jau visi grib pateikt savas domas, uzklausīt citas domas, visi kārtībā. Bet es nevaru katru šo te lekciju, diemžēl tā, pārvērst, nu, puses būs seminārs, nu tāda. Ziniet, man šausmi nepatīk šitie grupvēdu darbi visi. Viņi ir ārkārtīgi vērtīgi tur, kur, nu, viņi tiešām tā metoda ir laba. Bet ja tas ir kaut kāds specifisks kurs, kur mēs darām kaut ko daudz, ko tādu neparastu, tur nevar uzreiz, jo tas viss var pārvērsties par vienu lielu troksni, lielu troksni. Kā tur svētos rakstos bija kādu tur to torni cēle. Bābels torni, ja? Tas jau svētos rakstos ir aprakstīts. Cilvēki runā visu, un viņi neko nevar uzbūvēt. Tāpēc, ka nu, nevar saprasties savā starpā. Šādi semināri neko nedod. Trokstis būs liels, katrs būs sevi izpaudis, apliecinājis, bet jēga kāda. Tāpēc mēs strādājam kopā. Es atbildu par to, ka es vadu šo procesu. Es labu. Un ja man ir šī atbildība, tad piedodiet, es griežu to stūri tā, un tai mašīna ir jāgriež tā, kā viņa ir jāgriežas. Atvaram šī gadījumā, drusiņ, jūs esat tā mašīna, es jūs vadu. Bet ja tu esi mašīnas viens ritenis, un tu saki, nē, es negribu griezties tanī virzienā, es saku, labi, es nomainīšu, tad labi, es ņemšu citu, bet tad ir es cienu, visu cieņu. Tās ir pasniedzējis studenta attiecības. Skolēns skolotāja attiecības, normāli ņemot, bērnu dārzā, audzinātājs un bērnu attiecības. Visi draudzīgi kopā domā, mums nav jāmontē ar rokām nekas, bet mums ir jādomā. Jādomā. Lai mums izstrādā to spēju pretoties kiber uzbrukumiem. Nu, es tā ļoti tagad velkju to. Jo mākslīgais intelekts nāk virsū kā melns mākonis. Un mākslīgais intelekts var novest pie civilizācijas bojājas. Tās ir visas robotizācijas un tā tālāk. Cilvēks var pilnīgi degradēties, jo viss ir nodos mašīnu ziņā. Nu, gan jau kaut kur paliks, kādos džungļos vēl kāds mežoņu cilts paliks. No tām tad pēc tam varbūt atkal tā civilizācija sāks celties augšā. Civilizācija ir gājis bojā jau vairākas reizes uz zemeslodes. Tikai nezinām, kāpēc. Nezinām. Pat par dinozauriem tā īsti nezinām. Bet, nu, dinozaurs ir dinozaurs. Bet kāpēc atstiekais gāja tur, labi, Meksikā viss tas maju viss tā valsts, kas ir grūti pateikt. Un tas nemaz nav tik sen. Un tagad tur ir tikai pilsdrupas. Nu, kāpēc? Kas? Es runāju ar kolēģiem no Dienvidu Āfrikas. Tur blakus ir Zimbabve. Nu, tā vēl lielāka valsts. Dienvidu Āfrika ir Dienvidos. Es saku, tur ir viena tāda arī sena pilsēta kaut kāda bijusi. Viņi ir aizmirsuši. Viņi vispār nezin, ka tur tāda sena pilsēta ir. No sākuma domāju, ka tur ir baltie cilvēki bijuši. Nu, kā jau tur tie Āfrikāņi, tie jau tur tādi, šitādi. Aizgāja, bija baltais cilvēks uzbūvēt, nu, tās celtnes visus un tā. Tagad ar tehniskām, ar jaunām zinātniskām metodiem izpētīts, ka mīļie draugi, tur tie visi materiāli, viņi nav vesti, viņi ir turpat vietējie materiāli. Nav kāds baltais cilvēks, tur nav rokolītas klāt, cik var saprast. Bet paši Āfrikāņi jau ir sen aizmirsuši to, kas tur ir bijis. Šis ir, ko interesanti. Un Āfrika pašlaik mosts. Āfrika mosts. Un dažreiz man liekas, ka mums vairāk vajadzētu ar viņiem draudzēties, jo mēs esam daudz kur līdzīgākās situācijās savā attīstībā un tādī visā. Ar viņiem nekā te ar novecojušo, izkurtējošo Eiropu. Es ļoti asi pateicu. Bet, nu, redziet, man jārunā diezgan asi, jūs jau man saprotat. Es šo tur pasaku diezgan šerpi. Bet man jāakcentē arī, nu, tie būtiskie momenti. Maigās emocionāli tēlēnās būtnes, kas dažreiz klausās manas stāsts, viņām ir šermaļi pa kauliem, ka es šādi runāju, un es tā nerunāju. Tad es runāju maigas ar puķiem uz riņķu un apkārt, un tam man vajag 2-3 dienas, lai es varētu pateikt to domu, ko es tagad pasaku šerpi. Nu, cilvēki ir dažādi. Vai es ko sliktu pateicu pie emocionāli tēlēnām būtnēm? Nu, netaču, bet es tik vienkārši rēķinos, ka viņas ir savā vietā. Un ja šiem nesnālā būtne, ka vada valsts, nekas labs tur nevar iznākt. Un otrādi, nevajag prasīt no premjera vai prezidenta, kas, lai viņš rakstītu dzējoļus vai komponētu operu. Mums ir jāsadala darbiņi. Un katrs ceļās savā jomā. Bet tajā laikā mēs visi esam kopā, jo mēs visi tomēr esam homo sapiens, vismaz piedzimuši par iespēju tādu, nu un pēc tam tālāk uz augšu. Nu, šito visu jūs tagad visu izlasījāt. Nu, kontrolas skaidrs bija, reku, 22. aprils. Šeit ir seminārs, 10. aprils. Mīļie draugi, tas laiks aizskries vējspārnē. Ticiet man. Lūdzu, sākiet strādāt jau tagad. Kaut vai 15 minūtes vienu dienu tur nesiet kabats grāmatiņā. Pierakstat kādas atziņas kaut kur. Strādājat visur, kur kā tā. Ne, nav tā, ka tagad es domāšu. Aizies mājā, uzvārīs kafiju, uzliks kājas uz galdu, un tad es domāšu. Domāt var arī vēdien jums potes sežot. Nu, piedodiet par tādu piemēru. Autobusā, trolejbusā, visur kur. Tā, seminārs tad būs. Lekcija, vienīgā lekcija, sistēma teorija, vienīgā sarkanā lekcija, līdz 22. aprilim obligāti. Ja nebūs iesūtīts, desmitnieku vairs neredzēsit. Tas ir vienkārši norunāts. Nu, piedodiet, tas ir drusciņi represīvs moments. Man ir jāpalīdz jums varbūt arī mobilizēties ar šādu, nu, kā lai saka, piespiedienu. Nu, pasaule bojā neaizies, bet desmitnieki jūs vairs nedabūsiet studiju, kuras vērtējumā. Ir jāizdara tas, kas jāizdara. Pētījuma pārskata pirmā puse, lielā puse, es parasti saku, ievads, pirmā un otrā daļa. Ievads, nu, pat jau runājām, kāpēc es izvēlējies, ko es gribu darīt. Pēc tam pirmā un otrā daļa, pirmā daļa ir zilā daļa, pēc tam ir sarkanā daļa. Tam visam ir jūsu variants. Tas ir jūsu darbs. Pārskats par jūsu atziņām. Jūs veiksiet izglītojošo zinātnisko pētījumu. Tūlīt tagad paskatīsimies, kas tas ir pa zvēru. jo daudziem tas izvērš. Nu, tie, kas ir skolā drusiņi taisījuši pētnieciskos projektus un tā, tas vērš drusiņu, nu, arlaudīts. Bet daudzos gadījumos tas izvērš vēl. Bet mīļo cilvēki, mēs esam universitātē. Svērdārs ir svērdārs, nu, bet šeit mums ir jāstrādā arī nopietni. Un te mums ir tā pacelšanās daļa un šitā. Nu, un pēc tam tas ir elektroniski jāiesūta. Tikai 7 lapas puses tas viss sastāv. Tikai. Melnraksts 70 būs. Es nezinu, cik jums katram būs melnraksts. Strādājiet jau priekš sevis. Man melnrakstu dievu dēļ nerādiet. Es viņu negribu redzēt. Tā jūsu intīmā lieta. Kā jūs paši tur ko domājat darat? Ir kaut kāds jautājums kādi. Nu, atnākat pēc lekcijas. Vai darētu parunāt? Vai tur varbūt kaut kas, kas kā? Bet lūdzu. Nu, labi, uzrakstiet ēpastu vēstulīt man. Nu, es ļoti ceru, ka visi man nerakstīs un katru dienu. Tā parasti nav. Bet ir, kas man raksta, un tur es atbildu. Bet visus 50 es fiziski nespēju tā arī apkalpot. Un es jums atbildēšu uz tiem iesniegtajiem darbiem, bet daudzos gadījumos es atbildēšu publiski, nesaucot nevienu vārdā. Bet vienkārši izsakot tādus kopīgus secinājumus un ieteikumus. Kādus? Nu, es tad nezēšu no jūsu darbiem, kādi ieteikumi būs tieši jūsu grupai būtu tie svarīgākie. Nu, es zinu, no iepriekšējiem gadiem to es apmēram jau zinu, bet nu, tas tie ir iepriekšējie gadi. Jūs esat pilnīgi jauna tagad grupa. Un es nevaru salīdzināt, teiksim, to, ko, kas bija Daugavpilī, kad es pirmoreiz šo kursu stāstīju, tas bija 2002. gads. Tā bija viena situācija. Mēs vēl Eiropas Savienībā nebijām. Bijām entuziasma pilni veidot savu neatkarīgo valsti. Nu, mīļie draugi, šodien paši ziniet, kas notiek. Bārdaks ir valstī. Labi, ka mums ir vismaz tāds premjers kā Kučinskis. Es pārbrīnoju, kā viņš to pārdaka kaut kā tomēr cenšās stabilizēt. Bet viņam jau daudz vēlamas nepalīdz. Taisim tikai iet uz priekšu kaut ko tur kā šitā. Nu, labi.
Un kā to pirmo pusi, kas tur otrā pusē palīdz?
Otrā pusi ir šis teorija. Viena, jā, paldies, viena lapas puse. Jūsu viedoklis par galvenām atziņām, kas ir sistēma teorijā. Visa pasaule ir pilna, kā saka, ar grāmatām. Andrā būs jums to visu ar būs izstāstījis. Es būšu izstāstījis jau arī jau plašāk. Bet priekš sevis izvēlkat šī vienā lapas pusē. Tas jums liekas, nu, tas svarīgākais. Viss. Viss. Nevajag man to garo. Bet jūs paši saprotat, mēs jums uzdot šausmīgi grūtu darbu. Nu, Sandrākuls jau nekāds mīļais nav. Nu, strādājat paši priekš sevis, svīstat, domājat. Priekš sevis. Beigās jau atzīm dabūsiet. 2 kredītpunkti būs praktiski visi. Pagājušā semestrī man es ieliku vienu četrnieku. Nu, es neskaidrošu tālāk sīkāk, kas palietu. Bet bija, tik cik melncējas naga bija izdarīts. Bija. Nebija nulle. Nu, bet vairāk par to, cik melncējas naga arī nebija. 4. Puisis priecīgs. Vai? Labi. Nav parāds. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Bet, nu, puisis pats sapratu. Es saku, es tev nabadzības apliecinājumu iedošu to četrnieku. Viņš saka, jā, nu, paldies. Šī situācijā apstrēst par to pateicīgs. Bet es, protams, ļoti labi saprotu. Vai nekad, nu, deskas nav. Bet, nu, pats vainīgs, nu, ne. Un ir arī visās citas nelēmas sarvēradīties. Ir tikai viena lieta ir tavas spējas, un otra lieta ir iespējas. Nu, dažreiz nav tev tavu iespēju. Un jūs atstāsiet uz pēdējo brīdi. Un pēdējais brīdis ir lūkad. Līdz 15. jūnijam. Līdz. Bet tas var būt 1. maijs. Tas var būt 10. maijs. Bet pēdējais 15. jūnijs nebūs iesniegts. Cauri, semestrs ir beidzies. Darbs nav padarīts. Nu, izņēmums slimība. Nu, man vienmēr kaut kur kāds 3-4, diemžēl, uzkarās šeit. Pēc tam viņi arī nenāk uz ziņojumiem, jo viņi nav padarījuši. Viņi nav padarījuši lielo darbu, kas bija jāizdara līdz 15. Nu, taču nav ko muļķoties, ja tu sāks tikai pirms Jāņiem, ko Jāņu naktī, ka rakstīt šo te pētījumu pārskatu, vai ne, nu, nebūsim taču naivi. Jāņu naktī vajag darīt to, ko Jāņu naktī dara, vai ne, un citus darbus darīt tad, kad to vajag darīt. Bet, nu, dzīve ir dzīve, visādi var gadīties. Lūk tas, šodien, jūs varat šodien jau pieteikties, uz kuru dienu uz kuru laiku gribat savu ziņojumu sniegt. Nu, nesteidzaties, būs daudz dažādi citi apstākļi, vēl kādiem būs citi eksāmeni dienas un tā. To mēs sabīdīsim, tad pamatā tas viss notiks jūnija mēnesī. Bet būs viena grupa, es piedāvāšu vienu grupu, kaut kur, ka viņi beigs savus studijas kaut kur ap 20. aprīlī jau. Tie ir bakalauri, kuriem jāaizstāv bakalauru darbs. Mums nav daudzi, bet mums ir kādi 3-4, man liekas, kad ir nu, 4. Semestra vai 6. Semestra. Studenti, viņiem lūdzu. Bet ir jāpadara viss tas pats, kas jāpadara līdz 15. Jūnijam. Nu, labi, kaut ko tur neizdarīsiet. Nu, labi, nu, tā 4 būs. Nu, redzēt, nu, riebīgi, mīļā cilvēki, bet jūs paši saprotāt, tas ir tikai godīgi. Tikai godīgi. Darbs ir jāpadara. Es saprotu, ka bakalaura darbs ir, un arī tie ir juridiski, jums jau ir jāiz visām atzīmēm jābūt gatavām, lai jūs pielaiži. Nu, vispār tas neko nedara arī, jo it kā tie ir bakalaura darbs, un tad pussemestris jau ir paralizēts. Nu, tas nav normāli. Nu, bet es saprotu, kā tas ir, jums nav jācieš no tā. Tāpēc kaut kad aprīlī būs viena grupa, nu, neliela, varbūt pat 10 cilvēki nebūs. Tur būs tie, kuri iet uz bakalauru, jeb arī zimbiologiem bija situācija pagājušā semestrī gadā. Praksa savukārt sākās. Un tā praksa sākās arī maijā. Nu, bet, mīļi draugi, jūs taču zināt, ka praksa sākās maijā. Nu, tad līdz praksa sākumā vajag izdarīt to, kas jāizdara, lai šo te kursu pabeigtu ar godu. Es ļoti ceru, ka ja kāds šodien, kas ir pierakstījies stāv, ne. Nu, ka viņš tomēr noklausīsies to, ko es tagad saku. Nu, es, protams, atbildēšu ar mani, ja kāds pamodīsies pēdējā brīdī. Bet es teicu, nu, vajadzētu vismaz tās pirmās divas lekcijas vajadzēja apmeklēt, tad tu vismaz zinātu, nu, kādi spēles noteikumi un kas ir jādara. Tā kā tās emocionālā pirmpuse, kas bija tā, bija tāda, bet šitā ir ļoti pragmatiska puse jau. Ko te kā darīt? Nu, tad tās grupas šeit ir. Tie laiki, tie visi, sesija beidzās kaut kur 20 tur kādā datumā, nevilksim līdz beigām, jo, ja jau bija parāda un kas, tad tie bija citos priekšmetos arī, tad šeit katrs var izvēlēties to, ko viņš vēlas, un viss ir kārtībā. Studiju kursā parādnieku nav. Parādnieku nav. Sākās nākamais semestrs, ja tu neesi kaut ko te izdarījis, nu, dzīve sākās no gala. Man samaksās par to, Es esmu stundu pasniedzējis, jā, nav tur tāds kāpēciņš. Man samaksās par to, ka es protokolu ierakstīšu N. Bet nākamā semestrī jūs atkal sāksiet, pirms tam jūs misteram Luisam arī samaksāsiet, nu, ka jūs tomēr parādu kārtojat, man no tā to nesilds neaugsts. Bet tā ir reālā dzīve. Nu, viens, divi gadījumi tādi ir. Viens, divi. Viens, divi izņēmumi vienmēr ir, un kas tik viss nevar būt, nevajag to pārdzīvot, tikai būsim godīgi, saulēcīgi to ziņosim viens otram un necentīsimies apšakarēt. Man Daugavpilī viens pašlaik man apšakarē, students, nu, ļoti nepatīkami. Nu, es neko, es traci necelšu, bet tas nav viņa darbs, ko viņš man iesūtī. Un kā viņš uzrāvās? Pirmkārt, es jau apšaubu, ka puisis var uzrakstīt emocionālu labu rakstu. Tas bija pirmais, bet tās ir aizdomas tikai. Bet tad, ka pusē no tā pārskata, jo tas kurs ir tās pats ir Daugavpilī kā šeit, tikai tur ir sastojas laikā, bet tad, ka pusē pēkšņi teksts pāriet sieviešu dzimtē. Nu, tā man kļūst skaidrs, jūs uzreiz momentā sapratāt, ka tur čalim nebija piedrības laika, kā saka, vismaz izlasīt vēlreiz un nomainīt uz vīriešu dzimti. Bet pats tas darbs bija tiešām ļoti augstvērtīgs. Ļoti augstvērtīgs. Jā, protams, pa pūlēm un pa labu norakstīšanu un draudzīju visu ieskaitīt, kā tur ieliku, bet, nu, es labi zinu, ka viņš ir sportists pēc savas tādas, nu, es nezinu, pasaules līmeņa, ne, man bija pasaules līmeņa meitene, Cīkstone, Daugavpilī ir, mīļās meitenes, kāda personība. Pasaules līmeņa sportisti ir homo sapiens. Viņi nevar pasaules līmenī ar dopingiem vien tikt. Tur jābūt garīgumam iekšā, ļoti spēcīgam garīgumam. To es esmu pārliecinājis jau agrāk. Viņa man bija tā otrā, nu, pasaules līmeņa, ko man bijusi satikšanās. Viņa spoža. Un tad viņi var uzvarēt arī cīkstē, sacīkstēs. Viņa spoža, psiholoģiski garīgi. Un otrs ir basketbola treneris Bagatsks. Viņš arī savā laikā sēņiem sen atpakaļ. Mēs satikāmies šī studiju kursā. un ļoti interesants. Viņš izstrādāja darbu par sporta pedagoģiju, nu sporta pedagoģiju viņš tur studēja, vai ne, kā tur ir tā sistēma lietas. Un tad, kad viņš ir treners un kad viņš veido spēles to projektu, nu tur vajag to sistēmisko funkciju. Un tad viņam vajag tenī komandā vienu saspēles vadītāju, kas tur var izīstenot dzīvē to schēmu. Un viņam daudzreiz neveicās, viņš nolīkst viņu darbā, viņš saņem švakus spēlētājus tanī komandā. Nu, dabīgi, viņš treners kā tāds, bet, oh, slikts treners! Nu, mēs cilvēki no slapjas malkas nevar izkurināt krāsni. Ko darīsi? Atkal, reālā dzīve. Nu, mani gadījušies šie te lieliskie cilvēki. Un pēc arī lūk vēl viens nelielisks. Bet viens nelielisks uz, neapšaubām, daudziem lieliskajiem. Nu, re, labi. Ir vēl kaut kāds jautājums. Paldies, ka tu man pajautāji. Labi, ja būs, tad jautāsiet. Un tagad noslēgumā daļa. Metodiskie norādījumi studiju īstenošanai. Studijas notiek kā izglītojošais zinātniskais pētījums. Pētījumi ir zinātniskie, mākslinieckie, tehniskie, saimnieciskie. Trīs veidu pētījumi, dažādi. Arī mākslinieki pēta dabu pasauli un attēlo savos mākslas darbos, atveido nu, to pašu pasauli, tikai ne tā kā zinātnieki. Viņi dara to, nu, muzikā tās ir skaņas, nošu pieraksts, tālāk skulptori strādā āmurīti, attiecīgi cietā materiāla un tā tālāk, tā tālāk. Bet mums ir zinātniskais pētījums. Mēs esam Latvijas universitāte, zinātnes templis Latvijā, un šeit es nevaru pieņemt esejas, emocionāli tēlēnu stāstus par sistēmisko domāšanu, tam ir jābūt zinātniskam. Tātad precīza zinātniska valoda, lai būtu, un saistība ar realitāti. Divas pazīmes. Precizitāte, mūsu gadījumā vārdu nozīmēm jābūt skaidram, ko tu ņem mutē un uzliec uz papīru. Un otrs ir, tam vārdam jābūt saistītam ar realitāti, nevis ar kaut kur šizofrēniski, ar nezinu, kaut ko tur reņģeļiem un vispār jau. Jo pirmā lieta es teicu, visu cieņu vārdam Dievs, tikai vajag saprast, ko tas vārds nozīmē. Ja šeit ir, nav, bet varētu būt no teoloģijas fakultātes. Man ir bijuši daži studenti no teoloģijas fakultātes šī kursa. Nu, viņi lieliski izdarīja pētījumu par reliģiskajām sistēmām. Nu, tur pa kristietību, tur pa islamu, tur pa budismu. Nu, budisms tas ir paši to, viņi neņem, ka tā būtu reliģija, tas ir kaut kas cits, vairāk ar filozofiju. Tur ir tā sistēmiskā domāšana. Un hakeri ir baigie meistari sistēmiskā domāšanā. Un blēži, viņi ir augsti attīstīti, izglītoti, viņi tā noblēdīs jūs, kad nu ko, nu jūs noplētat rokas. Tāpēc ar vārdu pētījums, zinātniskais pētījums, vēl nav pateikts, ka tas būs kaut kas labs. To visu var izmantot ļoti nelietīgiem mērķiem. Noliekam šo nelietīgos mērķus malā, mums paliek baltais. Mēs gribam kļūt par saprātīgiem cilvēkiem, nu un saprātiem cilvēkiem, pie tam vēl labiem saprātīgiem cilvēkiem, nevis par nu, sliktiem cilvēkiem. Kas ir labs, slikts cilvēks, domājiet paši, kā jūs ko sauksiet, kas ir labs, kas slikts. Tur, tā kā raksta likums, tur ir definīcijas, jā. Uzraksta likumu, saka, labi ir tā, tā nav labi, nu un ja tu pārkāpsi to vai to, nu tad tur tev būs slikti. Nu, es pirms ļoti vulgar to juridisko aspektu pasaku. Un tad tur var strīdēties, un tāpat viņš kur apmānīs advokāts, prokurors, juristi, izmeklētājs var nopirkt tagad vai ne, un tā tālāk. Nu, šausmas, kas notiek. Pietiek. Un tagad ņemam, ir fundamentālā pētniecība, ir lietišķā pētniecība, un ir viss kopā ņemts. To sauc par izglītojušo zinātnisko pētniecību. Un lielā pašlaik attīstība visā pasaulē vaiga izglītotus cilvēkus, kuri tieši tā priekš nākotnes tehnikas un tās attīstības. Vaiga, kas iet visam šitam cauri, bet, mīļie draugi, tas ir smags rozēm nebūt kaisīts ceļš. Tas ir grūts darbs. Un tāpēc pašlaik, tad, kad vēl piepalīdz kiberkara apstākļos šitā te smazēņa skalošana ar patērētāju dzīvesveidu, patērē, ņem kredītus, aizņemies. Nu, tas ir ļoti viegli, un pēc tam, ar kredītus tīkliem, tad tu esi tīklos sapenies tā, nu, kas paspēja aizbēgt pēc pirmā lielā laupīšanas Latvijā, nu, paspēja uz ārzemēm aizmukt, tā, ka Zviedru bankas nāca iekšā, vai ne, ņem. Nu, bija mums Baltijas banka arī, vai ne, pat vietējais blēķis bija lielais. Nu, pēc tam citi blēķi arī, bet ir visam gudrāki. Bet, nu, viņi arī pašlaik tagad ir kaut kur vismaz jau bišķiņ malā nostumti. Bet viņi nekur nav pazuduši. Bet ir jaunie blēdīši saradušies. Un tagad izglītojošā zināskā pētniecība. Un jums ir jāstrādā pēc šīta principa. Bet es tad šodien jau sausu muķesim, zināšam pirmā lekcijā tāpat. Es jums stāstīju. Izziņa, apdoma, rīcība. Jūs vairs neuztrauc zilā sarkanā krāsa. Par to ir runāts. Tikai ar vienu runāšanu un dzirdēšanu varbūt, kad ir nepietiek. To es ļoti apzinos, ka nepietiek. Nu tad ko? Nu es otrreiz nerunāšu. Bet jums ir audio ieraksti, video ieraksti. Nu vēl kaut ko, nu nākat pajautājat. Tas viss ir jūsu ziņā. Tas viss ir jūsu ziņā. Es daru savu šeit. Mēs kopīgi veicam izglītojošo zinātnisko pētījumu. Es esmu vadītājs šī pētījuma vadītājs. Un es šeit strādāju kā vadītājs. Dod uzstādījums, ievirzes. Piedošanu, tur tā mašīna brauks tā, kā es pie stūras vadu. Nu, es cenšos vadīt, lai mēs kaut kur arī aizbraukt, lai mēs nesiest avāriju. Man ir kolosāla atbildība par šo studiju kursu. Jo es esmu šo pētījumu vadītājs. Ikvienam ziņojumam, ko jūs man uzrakstīsiet, mēs būsim divi autori. Titula lapā tūlīt rādīšu. Tur ir divi cilvēki. Darītājs un vadītājs. Tā būs arī tālāk zinātnē kā tādā, īstā zinātnē. Nu, īstā tādā nozīmē, tad jau fundamentālā zinātnē, fundamentālā fizikā, fundamentālā ķīmijā, medicīna. Nu, medicīna ir lietišā, bioloģija. Viss ir savas vietas. Un ar savu specifiku. Bet, lūk, tās izskatās jūs izglītojušies pētījums. Ir jāsāk ar parādību novērojumiem, vai saziņas veidā iegūt informāciju. Tā ir datu savākšana par kaut ko. Tēma, jums ir viena vienīgā tēma. Sistēmiskā domāšana. Nekāda brīvā griba. Nekāda brīvā griba. Pētījuma tēmiem noteikti. Izvēlēties šito studiju kursu. Āķis ir ierauts lūpā cauri. Sistēmiskā domāšana. Ir man viens, divi studenti kaut kāds pamostās pēc pāris mēnešiem. Viņš, nu, ko tad man pētīt, ko tad darīt? Nu, mīļi, es, protams, mīļi paskaidroju. Kaut kur es nepaskaidroju. Es aizsūtu viņiem šo te lekciju ierakstus un vienkārši to materiāli. Es saku, lūdzu, izlasi. Es nesāstīšu tev otrreiz. Ja tev nāca laba miegs, kā saka, puses semestri, un tagad tu esi pamodies. Es jūtu līdzi, tu esi labi izgulējies, tagad var strādāt, bet nu, es otrreiz mutinē zesēšu. Man nemaz nav tik viegli šito lekciju sagatavot. Nav nemaz tik viegli arī tagad es jau nepārdrāku kontrolēt un jums to stāstīt. Nu, labi, pašlaik, ja es to visu vēl ir izdarīt. Jūs man iedvesmojat un esai pār tām grūtībām, kas man kaut kur tur ir. Varbūt, ka gribas ir atsēsties jau un tā. Nē, es stāvu jūs priekšā, kas saka. Tā kā savā laikā Luters teica, stāvu un te es esmu. Ja? Nu, labi, liksim, Luteram ir aicinās. Luters, es esmu Andramkuls, bet savas līdzības varbūt, kad ir. Nu, ne, novēroties ir jāapjērs. Sapratne, tas ir aprak, oj, pazudz burts, sapratne, nu, jāatcerās, jāpierakst. Sapratne un faktoloģi. Nu, ir jāsaprot, ko tu esi novērojis. Jādod vārdi. Es jums tagad tos vārdus jau te dodu. Es taču jums jau to dodu. Es saziņas veidā, jums jau esmu par divām lekcijām, tagad jau pusotra lekcija, nu, praktiski divas. Es esmu ļoti daudz jau iederis. Jums jau galvā tur kaut kas notiek. Pats no sevis nenotiks. Paņemat kafiņu mājā vakarā un pats jau taukšā savas pieraksts un pa kuru būvēt. Stop, visi jūs pašu ziņā. Pēc tam ir jāuzrakst cēloņa seka sakarības. Apjēgtais, šī ir apjēgšana. Pēc tam seko, apjēgtais ir jāaprakst. Es esmu apjēdzis, man ir jēdzieni radīti. Man ir tagad skaidrs, kas ir pasauli. Man ir skaidrs, kas ir doma pasauli. Man ir skaidrs, kas ir domāšana. Nu, tad es varu sākt likt tos vārdus kopā un veidojās man apraksts. Kādas parādības apraksts? Sistēmiskās domāšanas. Viena vienīgā parādība, kas jums ir jāizpēta, ir sistēmiskā domāšana. Un tas der pilnīgi visām fakultātēm. Jā, citādā stilā jāstrādā būt ar humanitāriem, varbūt, bet humanitārie ļoti dažādi. Antropoloģija man bija pirmā kursa studenta pirmajā semestrī, nu kolosāli mērķi, nu humanitārie, nu piedoši, tas nav tā, ka ne, humanitāriem ir jāizliek. Nē, nekādā gadījumā. Bet ir tendence, ir tāda. Fizmat jau var man atnākt, tur burtiski daži. Tāpēc, ka viņi profesionāli aprobežot, viens tikai studēja fiziku, viens studēja tikai matemātiku. Un nemaz nav tik daudz, nu, kas grib, kā saka, paskatīties uz to pasauli plašāk. Plašāk. Pacelties višķiņu augstāk. Tā. Tā, ka tas viss ir izdarīts, nu, tad ir. Nu, tad ir tā teorija ir jārada. Zilais ceļš ved pie teorijas. Un tas ved, kas, tā, ka jūs esat pirmo pētījumu daļu veikuši zilo daļu, jums ir tā otrā daļa gatava. Jums tikai jāsavāc kopā, tas, nu, esence. Tas darbs notiek pēc šīs schēmas. Un uz papīra arī tas tiek atveidots pēc šīs schēmas. Mīļie draugi, tas ir špikers, bet tas ir špikers, kas nāk no cilvēces priekšvēstures. Manā variantā, manā priekšnesumā, es jums atskaņoju to, jo es esmu lasījis tos filozofus, es esmu lasījis psihologus, vārds no viņiem kopā. Nu, un tagad es to visu savu kopā un latviešu valodā pasaku. Savā laikā man tās divas valodas, nu, pamatā krievlodā, bet krievlodā bija un ir ļoti daudz lielisku tulkojumu. Latviešu valodā, bet pašlaik latviešu valodā ir ļoti daudz labas grāmatas, kas ir pieejams. Mums ļoti labi jumava strādājusi ir, tikai nav jāuzmanās, jo latviešu valodā jau ir daudz, kas arī tāds ezotērisks un tā. Nu, ir situācijas, ko es varu palīdzēt. Un dažlabs ezotērītis arī ļoti vērtīgi lasīt. Jo tā ezotērika jau, tomēr, kaut kāds gabals no tās ezotērikas ir ļoti zinātnisks. Bet ezotērika bieži vien piemais klāt vēl kaut ko tādu, kas nav zinātnisks, un tad cilvēks apjūk. Nu, re. Nu, un tad, un pēc tam, tā kā 22. maijā šitas te viss būs iedots jau, izstrādāts. Pašreik vēl, ja es nepateicu pa sākumu. Mīļie draugi, sākums. Ievadā jūs uzrakstīsiet, kāda vēlna pēc jūs izvēlējāties šo studiju kursu. To vienmēr ievadā ir jāsaka. Kāpēc es veicu šo pētījumu? Jūsu gadījumā, kāpēc jūs izvēlējāties šo studiju kursu? Protams, jūs tur varat sarakstīt visādas pekstiņas un norakstīt no iepriekšējiem visiem un baigi skaisti, bet rakstat priekš sevis to. Sevi jau neapčakarēs, man var apčakarēt, bet sevi nē. Uzvarat sev jautājumu, kāpēc jums vajadzīgs šis kurss? Kāpēc jums ir jāizpēta šī sistēmiskā domāšana? Es jums palīdzu, es varu šo procesu. Gribat? Jā, esam kolēģi. Strādājam, abi divi mēs strādājam. Mēs kārtībā. Bet kāpēc tev vajadzēja? Es taču tev neatvilku šo studiju kursu. Paši atnācāt. Jums ir vajadzība. Vismaz divu kredītpunktu vajadzība. Vismaz. Tad arī ievadā godīgi ierakstat. Štrons pa visu to, ko tur zināt, un tā tālāk, man vajag divus kredītpunktus. Un visu cieļu, jo godīgi atbildi tā. Godīgi. Bet, lai mēs nopelnītu to četrinieku vismaz, nu, bišķiņi vajadzēs, kā saka, kaut ko padarīt. Nu, ne. Un šeit, pēc tam atlikušajā laikā, no 22. Kāds nu bija tas datums? Drusciņā pakāps, tad ir atpakaļ. Tā, šeit ir pirmā un otrā daļa, un zaļā daļa ir līdz 15. Jū. Tikai jāpieliek klāt. Un, mīļie draugi, tā ir tā, es teiktu, tomēr vienkāršākā. Kur jūs to, visu, ko jūs esat tur tagad izstudējuši, izpētījuši, nu, kur jūs liksit savā dzīvē to? Nu, kur? Ja jūs to nevarat daudz maz drusciņu kaut kā var aprakstīt, nu, nekāda nelēma nebūs, jo, nu, tad jau manīs, vai ne? Bet es tomēr lūdzu izier šo zaļo daļu, bet ja 22. aprīlī ir padarīts šis te smagais darbs, Jāņi vēl ir tālu, vispārējais ir tālu, izdariet pamata darbu līdz 22. Nu, ko es varu darīt? Tikai lūgt, aicināt, un tas ir viss, ko es varu darīt, un to es arī daru. Labi, te ir viss mīļa draugi uzrakstīts, un te ir vēlreiz parādīts. Pirmā daļa, kas ir jādara, otrā daļa un trešā daļa. Viss ir uzrakstīts. Te ir jātais projektēšana. Jūs gribat izmantot tagad to teoriju, kuru paši sev esat vienā lapaspusītē savākuši. Nu, tad ir jāizdomā tagad, kā es izmantošu, kurā jomā. Tā ir projektēšana. Mīļie draugi, pašlaik ir modē, kā saka, nu, biznesa projekts taisīt. Pilnīgi pareizi. Tas vārds ir vietā. Bieži vien sauc šitos arpa projektiem, tos pētījums. Labāk nesaukt. Tas ir pētījums, fundamentālais pētījums. Bet šeit pirmā daļa no lietišķā pētījuma ir projektēšana. Pēc projektēšanas ir līdzekļu piesaisti, un pēc tam ir projekta īstenošana. Izvēlaties paši šo projektu sev. Nu, tas ir tas, tā jūsu rīcība, tā realitāte. Ko jūs darīsiet? Nu, kā jūs laidīsieties lejā, kā saka, no tās teorijas uz dzīvi atpakaļ? Un būs ļoti interesanti, tā, ka mēs sanākam, nu, mēs sanāksim pēc Jāņiem, pirms Jāņiem un pēc Jāņiem. Nu, ko darīs pa vidu Jāņi, jau, ka, ja? Un būs ļoti interesanti jums dzirdēt. Aha, redz, kā tu izstēties, ko viņi tur izdomājas, kā viņi darīs. Tā būs kolosāli interesanti tikšanās, kur jūs viens otru dzirdat. Nu, dīvains eksāmens, ja? Kas tad? Nu, tāds vārds nedertē. Tas nav klasiskais eksāmens. Maģiša darba aizstāviešana arī neviens nesauc, un bakalo darba aizstāviešana nesauc pa eksāmeniem. Tur ir padarītais darbs, un ar to jāiepazīstina komisija. Nu, viņi novērtē. Nu, mums ir precīzi tas pats. Tie, kas taisa bakalāra darbs, špikers jums ir šeit. Vispārīgais špikers, divreiz divi. Atceries pirmo lekciju. Vispārīgā schēma divreiz divi četri. Nu, tie arī tā vispārīgā schēma šita, bet jūs ieliekat konkrēto saturu. Un lūk, vēlreiz atgriežoties pie projektiem. Jums vajag pēc tam līdzekļus piesaistīt, lai īstenotu to projektu. Biznesā ir pilnīgi skaidrs, kur jūs ejat uz banku pēc naudas. A tur jums jāiesniedz biznesa plāns. Nu labi, vai uz banku, vai pie sponsora ejat, kur gribat, jums ir jāiesniedz tas plāns. Nu, tas ir elementāri redz, kā viņš te ir vajadzīgs. Vispirms uzprojektē, pēc tam iesniedz, lai naudu dabūtu plānu. Un mums daudzos gadījumos mēs no Eiropas Savienības saņemam naudu, pirms mēs esam iesnieguši pamatojumu, kāpēc man to naudu vajag īsti. Pēc tam to naudu te noflenderējam, noēdam. Nu, kas nadzīgāks, tas to projektu naudu sabāž kabatās un kļūst bagāts. Nu, tā tas notiek Eiropas līmenī. Nu, šeit te ir savāk, bet biznesa projektam vienmēr vajag līdzekļus, un banka nedos ne santīma, ne centa, ja tev nebūs kārtīgs projekts. Un ja tur speciālisti eksperti, banka ir eksperti, viņas ir paklaus, šitas tā ir haltūra, tas tā projekts. Nu, banka taču nedos naudu, jo viņa jāatgūja atpakaļ, un tam ar uzvīt. Neziet, kā tā dzīve ir iekārtota. Nu, tad tas viss šeit ir tik jums parādīts. Tā kā tā schēma, tā ir, nu, tā ir reizināšanas tabuliņa atkal. Tā ir reizveķina tabuliņa. Ņemiet, izmantojiet šo schēmu, viņu guļu šīs te lauvas trapeces. Nu, tas ir atkal tas tāds mantojums, ko es jums varu tālāk nodot. Man liekas, ka tas ir tāds labs variants, kā jums var kaut ko labu pastāstīt. Pēc tam ir projekta īstenošana, un tas ir pavisam vien. Tad jūs sameklējat Ķīnu, kura šo projektu palēta naudu īstenos. Jūs sapratāt? Nu, vienkārši kaut kur pasaulē Baltie vergi, kuri tad palēta naudu, jo jums jāpelna, jums vajag daudz naudu iegūt. Pastīties, kur vislētāk var to izdarīt. Nu, labi, rakstīsim projekts, lai mēs ar Latvijā paši varam izpildīt. Tad nav ķīniešiem jādod projekts. Bet, nu, ir daudz Latvijas uzņēmē, kuriem jau strādā ķīnieši. Vai te mēs sliktāk par pasaules lielajiem? Trumps, viņš tagad mēģina saka, atgriezīsim Amerikā visus to darbus, ko mēs esam izsūtījuši pa pasauli. Nu, pilnīgi pareizi, tāpēc viņš dabūja balsis, jo pie Detroitas tur augšā autorūpniecība Ford laikam. Tur tiešām tur cilvēki ir uz ielas, tur ir postaši. Viņš visu šos cilvēkus tagad sasolīja, ka nu, viņš mēģinās kaut ko viņu labā darīt, un viņi visi atnāca uz vēlēšanā. Visu cieņu. Bet viņš to izdarīs? Nu, lai viņam veicās. Nu, lūk, un beigas, vajadzības apmierinājums. Un vajadzības apmierinājums būs pēdējie vārdi jūsu ziņojumā jūnijā. Jūs sāksiet ziņojumu ar to, kāpēc es to kursu izvēlējos, kāpēc man viņš ir vajadzīgs. Pēc tam jūs izstrādājat visu to pārēju, apjēdzat, kas tas viss ir un kur es to visu likšu. Un pašās beigās jūs teiksiet, nu, ziniet, paldies, man liekas, ka tas man noderēs. Nu, pilnīgi, daļēji, nu, tas ir jūsu vērtējums. Kā viebiet tā sakiet? vērtības. Nu, mīļies, redziet, parasti tā, kad es šādu te nostāstu norunāju, visi māja ar galvām, jo, nu, beigi vienkārši tas ir. Un es jau jums vienkārši to visu izstāstu, bet es ļoti labi zinu, kas aiz tā visa, cik daudz poņķu un asaru tur ir. Bet, nu, no gaisa nekas pats nekrīt. Nu, un tagad ir pavisam formāli, un mēs esam beiguši. Vai, jā, jābeidz, es teiku. Titulaps paraugs, labi, es te tagad nekomentēšu. Te, nu, elementāri. Man jāzina, kas tā pa fakultāti, kur, un te ir divi. Lūk, ir izpildītājs un vadītājs. Mēs esam divi. Un es ļoti rūpīgi pārlūkošu jūsu ziņojumus, ko jūs publiski būsiet sagatavojuši priekš tā eksāmena. Es arī tur piedalīšos tenī ziņojuma gatavošanā. Jo piedošanā, jūs tur sāksiet runāt blēņas, tad tas blamē mani kā vadītāji. Bet to mēs ar pa diviem pieregulēsim, lai tur blēņu nav. Tā ir jau mana atbildība arī. Jo, ja es nebūšu kaut ko tur pamanījis, nu nebūs labi. Nu, visu pamanīt tā nevar, bet ideja kā tāda. Nu, un šeit ir ievads. Varē. Pamatojums pētījumu mēģis uz debis. Kas te ir? Būs jautājumi. Lūdzu jautājumi. Pirmā daļa. Šitas virsraksts augšā. Atstājiet to virsraksts, atstājiet. Tas virsraksts var derēt visiem. Pilnīgi visiem. Apziņas sistēmiska organizācija un darbība. Šodien es ļoti daudz par to runāju. Runāsim vēl tagad nākamās lekcijās. Nu, vispār. Nu, saliekiet kopā un tagad savu variantu. Par šo te tēmu. Sistēma teorija. Pamatatziņa kopsvilkums. Viena lapas puse. Pārskats. Desmit lapas puses. Nevairāk. Melnraks. Simts. Tūkstots. Cik gribat. Trešais. Sistēma teorija praksē. Kāda tā praksa būs? Nu, tad tu jums ieliksiet savu konkrēto pašu. Un nobeigums. Izmantot to informāciju savotu sarakstu. Noteikti izmantojot studiju materiālus, jo citādi pat es to vēl esmu dzesējis. Bet ja nu kaut kā gadās ir situācijas, kad ir tikai lasīti kādi ārzemnieki, nu, varat droši lasīt, krieviski, angliski, tur es arī varu izsekot, jo es apmēram zinu tos autors un visus. Un tur ir ļoti daudz labu autoru. Bet es esmu centies visu to labāko no viņiem vākt ārā, protams, pēc savu uzskata labāko, un šī kursā to salikt, un šo to es, man liekas, izstāstu salieku savādāk nekā tie autori tur ir teikuši, vai ne, bet latviešu valodā tas, nu, ir tā, kā es jums apmēram stāstu, varbūt pavisam nesliktākais variants. Nu, lūk, tā tas izskatās šeit, un absolūti pēdējais, piedaļ ir priekšpēdējais, pārskat kopsvilkuma ziņojums, tur ir viss uzrakstīts, tur pirmais kadrs, otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais, astotais, devītais, desmitais. Es ļoti atvainojos, bet jūs zināt, ka datorā tur var piedāvāt dažreiz jau tāds doma kartas, jau tāds atliek tikai ierakstīt iekšā. Nu, bet es jums dodu šo schēmu, tāpēc, ka tā ir cilvēks izlot, tā ir loģiskā struktūra, un apstrīdēt, ka divreiz divi ir četri. Nu, es domāju, nu nav prāta darbs, es jums iedodu reizrēķinu tabulu, nu aizpildiet to tikai. Bet ja varat, kā saka, šito kaut kā citādi visu sadomāt, visu cieņu, lai jums veicās. Bet es jums dod labāko, ko es jums varu iedot priekšā, nu to kā paraugu. Nu, un te ir vēlreiz, un tā ir pēdējā domu karta, ievada noslēgumā, ievads tiešām ir tagad beidzies vēsturiskas brīdis ir klāt. Vēlreiz domu karta, tā ir domu karta, atkal redziet, kaut kāds kastītis, kaut kāds bultiņš un tā tālāk. Trapeci jūs zinat, izziņa apdoma rīcība. Viss sākās ar vajadzību, un tas ir pētījuma pamatojums mērķis uzdevums, tas ir ievads arī jūsu pārskatā pētījuma. Tas ir ievads. Tālāk izziņa, tā ir tā pirmā daļa. Jāatbild uz jautājumu, kas tas ir un kāpēc tas tā ir. Pa ko ir runa? Kas tā tā ir sistēmiskā domāšana? Un kāpēc? Esi, divreiz divi ir četri. Bet pieliekat konkrēto tagad klāt. Tas ir divreiz divreiz četri tāds formālā struktūra. Otrā daļa. Ko, kā un kāpēc to un tā darīt? Tā būtība pats savilgt kopā tagad. Būtība. Trešā daļa. Konkrētā rīcība. Nu, sīkāk es tur iepriekšējā bildē parādīju. Un beigās ir nobeigums. Vajadzības apmierinājums. Redziet? Nobeigums pētījuma kopsilgums rezultātu un to vērtējums. Ko es esmu sasniedzis savā pētījumā, kā es to vērtēju, un pašvērtējums. No Andram Kulim arī būs savs vērtējums, un tad mēs visi semināru laikā, tādā ziņojuma laikā, beigās arī vērtēsim tā kopīgi, nu, kāds tad ir šis darbs iznācis. Nu, nevelk uz tradicionālu eksāmenu, bet pieņem cilvēki, tie ir universitātes, te nav bērndārs, te nav pirmā klasīte, kur, nu, liek atzīmes tā, kā to liek skolā un tā tālāk. Šeit viss ir ļoti pieauguši normāli cilvēki, saprātīgi cilvēki jūs esat. Lai mums izdodas tas viss un tā tālāk, veikt pētījumu par tēmu sistēmiskā domāšana. Nu, mīļie draugi, man atliek tikai teikt jums paldies par šo dienu, atkal kopīgi pavadīto pēcpusdienu. Lai jums labi viss sokās, veidojās, tiekamies atkal nākamajā otrdienā.